Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Mandhuma Ha'iyah karya Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahmatullah alaihima. Beliau sebutkan, wa inna rasulallahi lil khalqi syafi'un wa qul fi adzabil qabri haqqun muwaddahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan syafaatnya untuk makhluk, dan katakan pula, yakni yakini pula tentang adab kubur hak adanya, dan itu muwaddahu, telah dijelaskan dalam Quran maupun sunnah. Bait ini beliau menjelaskan padanya tentang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani juga sekian khasa'is, sekian keistimewaan, sekian keutamaan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib Rasul. Rasul adalah seorang yang Allah utus dengan wahyunya sebagai mubasyiran wa nadhira, menyampaikan berita gembira bagi mereka yang mau taat, patuh, menerima, dan nadhir, menyampaikan ancaman bagi mereka yang bermaksiat dan menyalahi apa yang beliau sampaikan. Sebagai seorang da'i pula, mengajak umat kepada Allah dengan seizinnya, dan sirajam munirah, sebagai cahaya yang menerangi umat ini. Tentu Rasul yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari akhir kelak beliau yang memiliki syafaat, syafaatul uzma, yang karenanya ghibtah, iri padanya al-awwalun wal-akhirun, semua manusia dari yang awal hingga yang akhir, iri dalam artian ingin mendapat keutamaan itu tanpa berharap itu dicabut atau hilang darinya. Ghibta terpuji dan baik. Syafaat Rasulullah SAW ini untuk semua makhluk agar Allah Subhanahu wa taala mempercepat dan memulai hisab. Hadis tentang syafaat ini mutawatir, diriwayatkan dari sekian banyak sahabat, antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas, Hudzaifah, dan yang lain radhiyallahu anhum. Antara lain di Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin atau yang terbaik di antara semua manusia yang ada di hari kiamat kelak. Wa hal tadruna mimma dzalik? Dan tahukah kalian kenapa itu? Yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Saat di hari kiamat Allah kumpulkan semua manusia yang awal dahulu maupun yang akhir di satu tempat. Yusmi'uhumud da'i, sehingga yang berseru akan terdengar suaranya oleh semua. Wa yunfihduhumul basar, dan terlihat oleh mata. Ini kalau mata memandang semua terlihat. Karena di yaumul qiyamah sudah beda dengan dunia. Allah katakan la tara fiha iwajan wala amta qa'an safsafa, dijadikan rata datar, tidak ada belokan, tidak ada naik atau turun, layaknya di dunia. Di dunia kan ini dataran tinggi yang sana bawah, baru sekian meter nanti belok. Sehingga yang di sebelah sana gak bisa kelihat yang di sini. Kamu yang di sini gak bisa ngelihat yang dibelokkan sana, terhalang oleh ini dan itu. Atau kamu di bawah gak bisa ngelihat yang di atas. Tapi di yaumul qiyamah tidak demikian, semuanya rata, sehingga terlihat semuanya. Watadnu syams, matahari pun mendekat. Fayablughun nasu minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Maka manusia di hari itu pada ketakutan, pada gelisah, bingung, semuanya campur aduk. Karena enggak tahu bagaimana nasibnya, seperti apa. Perkara yang itu enggak mampu mereka rasakan, enggak bisa mereka pikul. Fayaqulun nas ala tarawna mat qad balagakum ala tandurun man yashfa'u lakum ila rabbikum. Maka mereka manusia ini saling berkata, bukankah kalian tahu seperti apa kondisi kita seperti ini? Enggak menentu, enggak jelas dan lama. Hisab belum juga Allah mulai. Tidakkah kalian mencari yang bisa memberi syafaat untuk kita semua kepada Rabb subhanahu wa ta'ala? Fayaqulu ba'dun nas li ba'd 'alaikum bi Adam. Maka sesama mereka saling berkata, bagaimana kalau kita datangi Adam alaihi salam? Fayatuna Adam, maka mereka pun mendatangi Adam. Fayaqulun lahu, dan mereka sampaikan kepada beliau, anta abul bashar, engkau bapak manusia, manusia pertama. Khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Tentunya sebagai mukaddimah disampaikan kepada Adam keistimewaan-keistimewaannya agar beliau mau memberi syafaat menghadap Allah. Maka itu yang mereka sampaikan, engkau bapak manusia, Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Dan ini salah satu dalil yang jelas bahwa Allah itu memiliki tangan. Karena konteksnya konteks kemuliaan, keistimewaan yang hanya Adam memiliki itu. Allah ciptakan dirimu dengan tangannya, tangan Allah. Makanya batil yang menafsirkan, atau bukan menafsirkan, dia mentakwilkan tangan itu maksudnya kekuasaan Allah. Karena kalau kekuasaan, semua makhluk diciptakan dengan kekuasaan. Iblis pun diciptakan dengan kekuasaan, dan semua makhluk. Dengan itu Adam gak punya keistimewaan, apa bedanya Adam dengan yang lain? Karena semua dengan kekuasaan Allah diciptakan. Tapi karena memang dengan tangan Allah sendiri Allah ciptakan Adam, menjadi keistimewaan Adam. Dan itu Allah sendiri juga yang katakan ketika iblis menolak sujud. Lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau nolak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Wa nafakha fika min ruhih, dan Allah tiupkan padamu ruhnya. Ini ruh Allah yang Allah ciptakan, yang Allah kuasai dari sekian ruh-ruh yang lainnya. Wa amaral malaikata fasajadulak, Allah perintahkan para malaikatnya untuk sujud padamu. Isfa'lana ila rabbik, maka syafa'ati kami kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi, ala tara ila ma qad balaghana. Bukankah kamu tahu betapa sulitnya, betapa beratnya kami manusia ini, pada menunggu lama. Fayaqulu Adam inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguh kata Adam, Rabbku hari ini sangat murka besar, yang tidak akan Allah murka lagi seperti ini setelah hari ini, dan tidak pernah murka seperti hari ini sebelum ini. Wa innahu nahani 'anish syajarah fa'asaituhu nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila Nuh. Dan aku dilarang dulu untuk mendekat, makan dari pohon itu, dan aku bermaksiat melanggarnya. Artinya itu diingat oleh Adam alaihissalam, karenanya beliau malu, takut untuk menghadap Allah karenanya. Maka cukuplah diriku untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Datangi oleh kalian Nuh. Faya'tuna Nuhan, mereka pun berduyun-duyun mendatangi Nuh. Faya'kuluna ya Nuh innaka anta awwalur rusul ila ahlil ard wahai Nuh, engkau rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Dan ini dalil juga yang menjelaskan bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Rasul pertama dalam hadis jelas. Waqad sammakallahu abdan syakura, dan Allah pun sebut dirimu abdan, seorang hamba yang banyak bersyukur. Sama dipuji keutamaan beliau. Isfa'lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Maka syafa'ati kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau lihat kondisi kami seperti ini, kesulitan, berat, orang pada takut, gelisah. Fayaqulu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Rabbku sangat murka besar hari ini. Tidak pernah murka seperti ini dan tidak akan pernah lagi murka seperti ini. Wa innahu qad kanat li da'wah da'autuha ala qaumi. Dan aku pernah berdoa, mendoakan kejelekan kepada kaumku. Nafsi-nafsi, nafsi, idhabu ila Ibrahim. Maka cukuplah diriku, cukuplah diriku. Malu beliau, takut mengingat kesalahannya. Datangi yang selain aku, coba kalian datangi Ibrahim. Fayatuna Ibrahim, mereka pun berduyun-duyun mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaquluna ya Ibrahim anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ard. Wahai Ibrahim, engkau ini Nabi Allah, engkau kekasih Allah dari seluruh penduduk bumi. Isfa'lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi. Syafa'ati kami kepada Rabbmu. Tidakkah engkau melihat kondisi kami seperti ini? Fayaqulu lahum inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Rabbku sangat murka hari ini. Tidak pernah murka seperti ini dan tidak akan pernah lagi murka seperti ini. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzibat. Dzakarahunna Abu Hayyan fil hadis. Sementara aku tiga kali berdusta. Dalam riwayat Abu Hayyan disebutkan itu. Nafsi, 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 idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa. Cukup diriku, cukup diriku, cukup diriku. Datangi oleh kalian Musa. Fayatuna Musa, berduyun-duyun mereka datangi Musa. Fayaquluna ya Musa anta Rasulullah, faddalakallah birisalatihi wa bikalamihi ala nas. Ya Musa, engkau Rasul Allah, Allah beri keutamaan dengan risalahnya padamu, dengan perkataannya, karena beliau kalimullah, diajak bicara langsung oleh Allah. Isfa'lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi. Syafa'ati kami ke Rabbmu. Tidakkah engkau melihat kondisi kami? Fayaquluna inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablah mithlah wa lan yaghdab ba'dah mithlah. Sama Nabi Musa pun menjawab, Rabbku murka besar hari ini, tidak pernah murka seperti ini dan tidak akan pernah murka lagi setelah ini. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Beliau mengingat kesalahan beliau. Aku telah membunuh seorang jiwa manusia, padahal aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Itu beliau sesali, beliau takuti, malu karenanya menghadap Allah. Ma'ruf kisahnya beliau bagaimana, sekali pukul mati itu orang. Dan ini dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan haramnya pembunuhan, berharganya nyawa manusia. Padahal ini kan pengikutnya Fir'aun yang dibunuh, orangnya Fir'aun. Betul itu orang kafir, musyrik. Yang menjadi permasalahan, dengan dasar apa kamu bunuh? Siapa yang memerintahkan kamu membunuh? Siapa yang menghalalkan bagimu nyawa dan darah dia? Itu yang disesali oleh Nabi Musa. Aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi, nafsi. Cukup diriku, cukup diriku, cukup diriku. Idhabu ila ghairi. Datangi selain aku. Idhabu ila Isa. Datangi Isa. Fayatuna Isa. Fayaquluna ya Isa anta Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa ruhun min. Wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyya. Wahai Isa, engkau Rasul Allah. Dan kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam dengan kun, jadilah maka jadilah Isa. Dan juga nyawa dari Allah, nyawa yang Allah ciptakan, dari nyawa-nyawa yang Allah ciptakan, dikuasai Allah. Dan engkau berbicara dengan orang di masa kamu masih kecil dalam buaian. Isfa'lana ila rabbik. Isfa'lana ala tara ila ma nahnu fi. Syafa'ati kami. Tidakkah engkau melihat kondisi kami? Fayaqulu Isa, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qabla mithla qat walan yaghdab ba'dahu mithla. Rabbku sangat murka hari ini. Tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah lagi murka seperti ini setelahnya. Walam yadhkur dzamban. Dan Nabi Isa tidak menyebutkan apapun dari kesalahan beliau. Tapi beliau takut, malu menghadap Allah. Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah diriku, cukuplah diriku, cukuplah diriku. Datangi Muhammad. Fayatuna Muhammadan. Mereka pun mendatangi Rasulullah Muhammad. Fayaquluna ya Muhammad. Mereka sampaikan, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Engkau Rasul Allah, penutup para nabi. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan telah Allah ampuni bagimu yang telah lalu maupun yang akan datang dari dosa-dosamu. Isfa'lana ila rabbik ala tarama nahnu fi. Syafa'ati kami ke Rabbmu. Tidakkah engkau melihat kondisi kami manusia ini? Fantalaqa fa'ati tahtal arsh. Fa'antolik. Aku pun berangkat, kata Rasul. Pergi sampai mendatangi dekat dengan Allah di bawah arsy. Fa'aqa'u sajidan li Rabbi, aku turun sujud kepada Rabbku. Thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Aku banyak memuji Allah dan Allah bukakan untukku mahamid, pujian-pujian kepadanya. Yang itu belum pernah Allah bukakan kepada siapapun sebelum aku. Ya baru dibukakan untuk Rasul saat itu. Thumma yuqal, setelah itu disampaikanlah kepada beliau, ya Muhammad, wahai Muhammad, setelah sekian lama beliau sujud memuji-muji Allah. Irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Sal tu'tahu, mintalah apapun, pasti kamu akan diberi. Wasfa' tusyaffa', bersyafaatlah. Siapa yang kamu mau syafaati akan diberi, diterima syafaatmu itu oleh Allah. Fa'arfa'u ra'si, karena izin dari Allah itu, maka aku pun mengangkat kepalaku. Fa'arfa'u ra'si fa'akulu ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Aku pun mengangkat kepalaku dan aku katakan, umatku, wahai Rabbku, umatku, wahai Rabbku. Fayuqalu ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkan dari umatmu orang-orang yang tidak ada hisab bagi mereka dari pintu kanan, dari pintu-pintu surga. Wahum syuraka unnas fima siwa dhalika minal abwab. Adapun pintu-pintu yang lain, mereka sama seperti manusia yang lain. Thumma qala walladhi nafsi biyadi, lalu beliau katakan, demi yang jiwaku ada di tangannya, inna ma bainal misra'ain min masari'il jannah kama baina makkata wa himyar au kama baina makkata wa basra. Sungguh di antara dua kusen pintu-pintu surga, pintu kan ada kusennya, itu jaraknya antara Makkah sampai ke Himyar atau antara Makkah sampai ke Basra di Irak sana. Al-hadith, hadith jelas menunjukkan syafaat harus seizin Allah, hanya kepada yang Allah ridhai. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih, seperti yang Allah katakan dalam ayat kursi. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Ini Rasulullah gak datang sekonyong-konyong langsung nyampaikan syafaat kan. Sujud dulu, banyak memuji Allah, dibukakan pujian-pujian saat itu banyak yang belum pernah dibukakan oleh Allah sebelum itu. Sampai diizinkan angkat kepalamu, ada izin sudah dari Allah, mintalah, syafaatilah, baru beliau sampaikan syafaatnya. Sehingga jangan dikira syafaat itu semau yang ngasih syafaat. Layaknya kalau itu di dunia sesama makhluk, bisa semaumu orang ngasih syafaat. Anakmu atau adikmu misalnya daftar ke perusahaan atau apa, kerjaan, sementara yang ngelamar banyak padahal cuma satu yang diterima misalnya. Karena direktur atau owner perusahaan itu teman kamu atau kenalan baik kamu, kamu bisa bludas-bludus semaumu. Itu adik saya, tolonglah dipermudah terima dia di sini. Atau yang lain, biasanya kan dia tinggal telepon, apalagi ini orang besar yang ngasih syafaat, gubernur atau mungkin seorang jenderal atau apa, tinggal telepon. Itu anak saya atau siapa, adik saya, tolong dipermudah diterima, kan syafaat. Gak bisa seperti itu di hadapan Allah, harus dengan seizin Allah. Rasul ketika diminta memberi syafaat mereka, gak kemudian datang kepada Allah, ya Allah, umatku itu percepat hisabnya, umatku itu ya Allah begini. Tapi sujud dulu, memuji Allah. Makanya para ulama sebutkan, jika orang memahami hakikat syafaat seperti ini, maka yang layak dimintai syafaat siapa? Allah. Dia yang menentukan segalanya. Dengan hanya dengan seizinnya, dengan ridhonya. Maka berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang mendapat syafaat nabimu. Minta kepada Allah. Karena dia yang tentukan segalanya. Seizinnya, dengan ridhonya. Tanpa itu gak akan bisa. Nah, al-muhim itu hadis syafaat. Kembali kepada manzumah, lil khalqi syafi'un. Begitulah Rasulullah SAW, seperti hadis barusan, memberi syafaat dengan izin Allah kepada makhluk. Hal ini mengisyaratkan iman kepada seluruh macam bentuk syafaat yang ada, terutama yang bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekhususan beliau, seperti syafaat Rasul juga untuk ahlul jannah, bidukhulil jannah, agar mereka masuk jannah. Mereka ahlul jannah sudah, tapi dengan syafaat Rasul, ya sama seperti tadi, dengan izin Allah pula, untuk mereka dimasukkan ke dalam jannah. Begitu pula syafaat khusus bagi beliau terkait pamannya Abu Thalib agar diringankan azabnya. Ya walaupun Abu Thalib mati pada kekufurannya, tapi mengingat jasanya yang sangat besar, mengawal, membela Rasulullah SAW, ma'ruf dalam sirah, maka beliau juga memberikan syafaatnya untuk Abu Thalib sehingga diringankan azabnya. Begitu pula syafaat beliau kepada ahlul kabair, pelaku dosa besar yang karena dosa besar itu layak mereka itu diazab, dimasukkan neraka karena maksiatnya, dosa-dosa besar. Maka dengan syafaat beliau pula mereka Allah selamatkan, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Atau yang sudah dimasukkan ke dalam neraka untuk dikeluarkan dari neraka. Syafaat-syafaat yang lain sebagaimana itu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga untuk yang lain sama, dari para nabi, para malaikat alaihimussalam, juga mukminin, orang-orang soleh. Nah, tapi beberapa yang tadi merupakan kekhususan yang hanya Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang syafaat. Sekilas syafaat disebut syafaat karena syafaat itu the dual witr, lawan dari ganjil. Ganjil kan sendirian. Kenapa kok disebut syafaat? Karena sekarang kamu tidak sendirian, tapi bersama orang lain yang ngasih kamu syafaat, sehingga genap kamu berdua untuk kepentinganmu atau hajatmu. Makanya kemudian disebut syafaat. Wa qul fi adzabil qabri haqqun muwaddahu. Dan imani, yakini tentang adab kubur bahwa itu hak dan dijelaskan di dalam nusus banyak. Taib, tentang kubur. Kubur salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Adam sebagai bentuk kemuliaan. Dimuliakan Bani Adam itu dengan dikubur kalau mati. Tidak dijadikan layaknya binatang, mati bangkainya dibuang gitu aja, dibiarkan membusuk dan ini. Tapi dia dihormati, ditanam, dikubur. Dengan itu dia aman dari binatang-binatang buas, pemakan bangkai, entah itu burung. Antum tahu ada jenis-jenis burung tertentu, dia suka makan bangkai, termasuk bangkai manusia kalau tidak dikubur. Atau itu mungkin binatang lain, buas. Bahkan katanya, saya sendiri gak tahu pasti, tapi katanya celeng, babi hutan suka dengan bangkai, sehingga ya dia makan. Oleh karenanya kuburan disebutkan harus aman dari semua itu, tentang kedalamannya. Karena kalau dia terlalu dangkal, mudah bagi binatang-binatang ini tadi untuk ngais-ngais misalnya, korek-korek, kelihatan jasadnya, akan dimakan oleh mereka. Tapi kalau kedalamannya lumayan cukup dalam, gak bisa mereka lakukan itu, aman jasadnya. Aman pula dari aromanya, ini sekiranya gak sampai keluar, ya jasad antum tahu, membusuk, akan tercium baunya. Tapi dengan kedalaman yang cukup dan diuruk dengan tanah, sehingga aromanya gak akan keluar. Karena itu akan ya membuat malu keluarganya, misalnya ini bau bangkainya fulan, keluarganya fulan. Ala kulli hal, itu secara umum yang mereka sebutkan tentang kubur. Salah satu kenikmatan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada Bani Adam. Hakun muwaddahu, tentang kubur, adab kubur, itu hak muwaddah. Banyak dijelaskan dalam nusus, Quran maupun sunnah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk meyakini kebenaran semua itu. Di dalam Quran Allah sebutkan di Ghafir 46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adzab. Neraka itu ditampakkan kepada mereka pagi dan sore hari, ditampakkan ini azabmu nanti, ini menantimu. Alhamdulillah. Sampai nanti hari kiamat, dikatakan masukkan Fir'aun dan yang bersamanya ke dalam azab yang sangat dahsyat. Maka ada azab sebelum kiamat, yaitulah azab kubur, di barzakh, dalam kuburnya. Dari hadis Aisyah, seorang Yahudiyah, wanita Yahudi, menemui Aisyah dan dia sebutkan tentang adab kubur. Maka beliau katakan, semoga Allah lindungi kamu dari adab kubur. Lalu Aisyah tanyakan kepada Rasul SAW tentang adab kubur, dan beliau katakan, na'am, adabul qabri haqqun. Ya, adab kubur itu hak adanya. Kata Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah ba'du shalla salatan illa ta'awwadha min adabil qabr. Setelah itu, setiap kali beliau sholat, pastilah berlindung diri kepada Allah dari azab kubur. Dan termasuk doa yang beliau baca, beliau perintahkan, beliau contohkan kepada umat untuk meminta perlindungan kepada Allah di sholat sebelum salam. Empat perkara itu. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari adab jahannam, dari adab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan fitnahnya al-masiihid dajjal. Kalau itu enggak hak, enggak benar, ya enggak mungkin Rasulullah berlindung diri darinya, sesuatu yang fiktif dan enggak ada benarnya. Mustahil. Ya Rasul berlindung diri karena hak adanya. Masyaallah. Al-afiyah wassalam. Hadis di Bukhari. Begitu pula di dalam riwayat Imam Ahmad, ayyuhan nas ista'idhu billah min adzabil qabr fa inna adzabal qabri haqqun. Wahai sekalian manusia, berlindung dirilah kepada Allah dari adzab kubur karena adzab kubur itu hak keberadaannya. Para ulama salah satu yang mereka sebutkan dalam hidup sebelum orang mati bahkan ada apa ya miniatur atau kejadian yang mendekatkan gambaran tentang itu, yaitu saat orang tidur dan mimpi. Ya mungkin orang masing-masing mungkin pernah mengalami mimpi jelek, dikejar orang jahat, mau dikeroyok, mau dibunuh, jatuh dari tempat tinggi, tebing, kejar binatang buas atau apalah. Mungkin kamu yang bangun dan melihat kelihatan orang itu ketakutan. Mungkin teriak-teriak sedang dia dalam tidurnya. Padahal gak ada sesuatu yang terjadi. Cuma mimpi buruk dia aja. Itu pun kalau dia terbangun, ya, biasanya mulutnya kering, nafasnya ngos-ngosan, karena ada mungkin mimpinya dia lari dari tadi orang jahat yang mau membunuh atau binatang buas apa. Sehingga dia bangun itu ketakutan. Artinya itu sangat mungkin, itu pun dalam keadaan kamu masih hidup. Kamu alami sesuatu yang mengerikan, tersiksa kamu. Jiwamu kan tersiksa, ketakutan. Betul-betul gak nyaman. Mungkin setelah itu dia gak bisa tidur lagi. Setelah bangun tadi. Terbawa ketakutannya sampai besok pagi. Itu contoh gampang dalam kehidupan. Ya begitu pula kenikmatan kubur. Kebaikan dan kenikmatan. Ya sama. Gambarannya seperti yang mimpi indah. Oh dia mungkin di taman yang banyak buahnya, banyak bunganya. Hawanya sejuk, indah sekali. Atau bersama bidadari entah bagaimana. Mungkin kamu lihat misalnya kamu bangun di sampingnya. Senyum-senyum sendiri dia. Asik, seneng sekali dia. Dalam kenikmatan. Kalau kamu bangun nih misalnya, woi bangun ayo. Mungkin dia marah karena ada apa kamu bangun nih? Ya Allah sedang nikmat sekali tadi. Ya Allah sama bidadari begini begitu dan seterusnya. Nikmat dia dalam kenikmatan dia rasakan padahal itu mimpi. Bahkan itu mungkin dalam satu kasur, satu tempat tidur, yang ini mimpi jelek, ini mimpi indah. Maka hak keduanya tentang kenikmatan di dalam kubur maupun azabnya, na'udzubillah. Maka yang akan menemani seseorang dalam kuburnya ya amal solehnya, sebagai orang yang tampan, gagah, bersih, wangi, menemani dia di kuburnya. Di riwayat-riwayat juga disebutkan, gak hanya itu, amal solehmu bersamamu, menjagamu di dalam kubur. Ada rinciannya di beberapa riwayat, sholatnya di arah kepalanya, puasanya atau apa di arah kakinya, sedekahnya di sebelah kanannya, ini di sebelah kirinya. Sehingga kalau ada azab atau siksaan mau menghampiri orang ini, amalannya yang kalau itu mau menghampiri dari arah kepalanya, amalannya itu yang menolak, jaga. Kamu gak bisa masuk dari arah ini. Gak bisa, jangan harapkan kamu bisa mengadab orang ini dari arah kepalanya. Dijaga oleh sholatnya. Begitu pula dari arah kakinya, amalannya yang lain berbuat yang sama. Kamu tidak akan bisa menyentuh orang ini dari arah ini. Begitu yang di sampingnya, kanan, kiri. Maka amal soleh dan ibadah kita gak akan pernah meninggalkan kita. Ikatan yang tidak hanya terbatas di kehidupan dunia. Di kehidupan dunia kan ada ikatan kitanya, sholat, dekat dengan zikir, doa, tilawatul Quran, puasa, sedekah, sholat, bakti pada orang tua, dan segala kebaikan abu-abul bir yang banyak. Itu gak akan meninggalkanmu, terus bersamamu. Kamu dikubur terus bersamamu. Kamu gak ditinggalkan oleh amalanmu. Saat orang terdekatmu meninggalkanmu, ya harus ditinggalkan, mau apa? Mereka yang meletakkan kamu di kubur, anakmu, mungkin bapakmu, mungkin kakakmu, adikmu, dikubur, diuruk tanah, udah, ditinggal kamu, mereka pulang. Yang terus bersamamu amalanmu. Di yaumul qiyamah juga demikian. Di akhirat tidak akan meninggalkanmu. Makanya dalam beberapa hadis disebutkan amalan-amalan itu menghadap Allah, membela orangnya yang mengamalkan. Seperti hadis syafaat, Quran dan puasa. Puasa berkata, ya Allah, aku yang menghalangi orang ini untuk makan minum di siang harinya, jadikan aku syafaat untuk orang ini, ya Allah. Amalanmu yang maju, menunjukkan dekatnya dan eratnya hubungan orang dan amalannya, gak terpisah. Quran pun demikian, ya Allah, aku yang membuat orang ini gak tidur malam membaca Quran, jadikan aku syafaat bagi orang ini, ya Allah. Lalu Rasul katakan, fayu syafa'an, dan diterima, diizinkan oleh Allah menjadi syafaat. Begitu pula yang lain, sholatnya menghadap Allah, ibadah-ibadah yang lainnya. Maka pentingkan oleh kita amal soleh, perbanyak ibadahmu. Karena itu yang menemani di kubur saat gak ada lagi yang bersamamu. Gak ada harta, gak ada keluarga, sudah amalanmu di akhirat. Perbanyak amal soleh selagi kita masih hidup. Banyak-banyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat waktu itu. Ini untuk waktumu saat kamu dikubur, untuk waktumu saat kamu di akhirat, amal soleh itu. Bersemangatlah, kuatkan diri untuk mengamalkan semua itu. Nah, itu yang berguna bagimu, tentu dengan keikhlasan, dengan mutaba'ah, menjadi barokah dan bermanfaat semua itu. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillah, rabbil alamin.